Llwybr Trefdadaeth Tref Bwtolbot. Golygfa 1. Capel Carmel, Glan yr Afon. Rydym yn dechrau daith gyda dau gapel modern, Carmel a Riverside. Adeiladwyd yn lle'r adeiladau ar ochr arall yr afon. Adeiladau a gollwyd pan ddymchwelwyd hen dref Aberafan yn yr 70au i greu lle ar gyfer canolfan siopa Aberafan. Adeiladwyd Riverside yn lle Capel y Bydyddwyr, Stryd y Dŵr, a deiliad cymharol fodern. Carmel, a sefydlwyd yn 181 dim, oedd y capel anghydffurfiol cynta a godwyd yn yr ardal. Bu cysylltiad agos rhwng y capel hwn a chynulleidfa ysgubor Dyffryn Tai Bach. Ac erbyn hyn, mae dwy gofeb o Dyffryn wedi ei gosod yng nghyntedd Carmel. Dafydd y Gwehydd oedd athro Ysgol Sul Carmel pan oedd Dic Penderyn yn fachgen, a bydd ei wraig Marib, Macws y Gwehydd, gofalydd Carmel, yn edrych ar ôl bedd Evan Griffiths. Ar y gornel ar y dde, lle mae swyddfa'r post erbyn hyn, roedd tafarn yr Aradr. Yn y 19fed ganrif, hwn yw yn un o'r ychydig iawn o adeiladau a oedd yn bodoli ar yr ochr yma o'r afon afan. Dywedir bod Hywel Harris, y diwygiwr o'r 19fed ganrif, wedi stopio yma i byrgethu pan ddaeth i'r dre. Roedd landledu y Plewyn, a oedd yn gyfnogol iddo, wedi cynnig stôl iddo i'w ddefnyddio fel llwyfan. Ond roedd ei gŵr, nad oedd yn gyfnogol o Harris, wedi rythro ar allan a thynnu'r stôl ymaith. Aeth hyn ymlaen am gyfnod. Y stôl allan, y stôl yn ôl i'r dafarn, nes i'r gŵr ildio yn y pen draw a roi llonydd i Harris brygethu i brygeth. Yn anffodus, does dim llun o'r Plewyn. Ar y cornel, gwelir un o sawl prosiect celf cyhoeddus y gweithiwr yn yr olwyn gan Sebastian Boysen yn dathlu hanes diwydiannol y dre. Pan yn sefyll yma, ar y dde gwewch hen sinema'r Odeon neu'r Majestic, un o'r chwech sinema a fi ar un adeg yng nghanol y dre. Adeiladwyd siop Tesco ar ran o'r safle. Golygfan 2, Sgwâr Bethany. Wedi ei enwi ar ôl y capel ar un gornel o'r stryd, mae hwn wastad wedi bod yn ganolfan bwysig yn y dre. Cafodd heol yr efail, Forge Road, yr heol sy'n dechrau o'r sgwâr, ei enwi ar ôl efail isa, gwaith Alcam Margam, a sefydlwyd yn 1820 gan Robert Smith a John Reynolds. Reynolds oedd adeiladwr y draffon ddŵr ym Mhontrydyfen. Dyma oedd dechrau diwydiant haearn y dŵr yn lleol, gan gymryd drosodd o'r diwydiant copor. Ar yr ochr chwith, oedd sinema'r Odeon, Majestic, neuad y seiri rhyddion, adeilad rhestredig gradd 2, capel tabernacl newydd, a drannau dilledydd, celfi a grwser y co-op. Mae'r siop Family Value bresennol yn dal i fod yn y darn oedd yn gartre i'r adran gelfi, a sawl siop yn gwerthu nwyddau arbenigol. Roedd capel Bethany ei hun yn ferch eglwys i gapel Methodistiaid Calfinaidd Carmel a gorwyd yn hwyr yn y 4th ganrif ar 15 i wasanaethu aelodau Saesneg eu iaith yr enwad. Yn anffodus, roedd y dirywiad yn niferoedd y gynulleidfa yn golygu bod yr aelodau wedi symud yn y pen draw i gynnal eu gwasanaethau yng Nghapel Carmel, ac mae capel Bethany wedi bod yn segur byth oddi ar hynny, er bod cynlluniau ar y gwaill yw ail ddefnyddio at bwrpas amgen. Mae'r placiau sy'n cyffau meirw'r ddau ryfel byd a chyn weinidogion wedi ei symud i Gapel Carmel gan yr afon. Institute Victoria. Roedd yr adeilad hwn drws nesau i Gapel Bethany, lle mae'r ganolfan gwaith wedi ei lleoli erbyn hyn. Gwelodd y 4th ganrif ar 15 dwf mawr mewn addysg i weithwyr, ac yr oedd yr Institute a sefydlwyd yn 1887 yn enghraifft dda o hyn. Roedd yn adeilad hardd wedi ei adeiladu o fricia gyda wyneb o gerig. Roedd y llyfrgell ac ystafell ddatlen ar y llawr isaf ac ystafelloedd gwyddoniaeth a chelf ar y lloft. Roedd yr Institute yn rhan fawr o fywyd lleol, gan gael ei ddefnyddio i gynnal cyfarfodydd. Er enghraifft, yn 1893, roedd y lleoliad ymholiad i aelodaeth gyngor yno. Golygfa 3. Ysgol Glanafan. Gan ddal i gerdded lawr yr hewl, ar yr ochr chwith, fe welwch chi hen ysgol Glanafan, wedi lleoli ychydig oddi ar y pafin ac i fyny ysgynfa. Erbyn hyn, mae wedi troi yn safle 2 gyda chaffe yn meddu ar flan gwydr yn y porch. Roedd 2 ysgol ramadeg ym Port Talbot, Dyffryn, oedd yn cael ei hadnabod fel arfer wrth yr enw y Sec, ac yn enwog oherwydd ei chysylltiad â Richard Burton a'r athro Philip Burton, a Glanafan yng nghanol y dre. Adeiladwyd Glanafan yn 1893 ar dir a roddwyd gan Emily Charlotte Talbot. Roedd hi hefyd wedi cyfrannu 500 a gafodd wahoddiad i osod cogolfaen yr ysgol newydd. Agorodd ysgol Glanafan ei drysau ym Medi 1896 ac roedd wedi dal i ffynnu tan 2016 pan symudodd y staff a'r disgyblion i ysgol Bae Baglen gan gyfuno ysgolion gyfun Glanafan, Cwtsart a Samfields yn ogystal ag eglwys ysgol gynradd Traeth Melin. Yn debyg i Dyffryn, roedd ysgol Glanafan wedi cynhyrchu nifer o ddisgyblion o dedig. Ar hyn o bryd, y mwyaf enwog ohonynt yw Michael Sheen, ond mae detholiad o eraill yn cynnwys David Capanini, arlunydd, Will Ivan, archdderwydd, Clive Jenkins, arweinydd undeb, Gwyn Williams, awdur, a Robert Welsh, neu Felton, enillydd Medal Carnegie am y llyfr gorau i blant yn 1954. Dros y blynyddoedd, roedd y safle wedi llenwi gyda stafelloedd dosbarth newydd ac yn y blaen, a pan symudodd yr ysgol oddi yno, defnyddiwyd y safle a diben tai. Braf yw dweud fod y ffasâd wedi ei gadw a bod Glanafan yn dal yn darparu ardal werdd yng nghanol y dre. Os hoffech chi gerdded i fyny'r heol hon, yn y lôn gefen ar y dde, mae'r adeilad a fi'n gartre i synagog y dref ac i gymuned i ddewig fychan, ond llwyddiannus. Ymysg ei hyloda oedd teulu'r aroniaid ac mae Bennett Aran, y comediwr, yn dal ei gyswllt gyda'r dre. Serch hynny tua 20 mlynedd yn ôl, bu'r fath o styngiad yn niferoedd y gynulleidfa wel nad oedd modd cynnal y synagog ac roedd rhaid i'r aelodau ymuno â chynulleidfa Abertawe. Erbyn hyn, mae'r adeilad yn gartref i eglwys yr ysbrydegwyr. Tan 2023, Bank Midland ac yn y Bank HSBC oedd yr adeilad hwn ar y gornel. Cafodd y banc hwn ddrwg enwogrwydd fel lleoliad cais i gynnal lladrad. Cafodd un o'r siopau gyferbyn, yn ddiweddarach siop dillad chwaraeon Selwyn Jenkins yn wag ar y pryd, a'i llogi gan gang a wedi palu twnel o dan ac ar draws y rheol gan obeithio torri i mewn i Fanc y Midland dros penwthnos gwyl y banc. Fodd bynnag, roedd Mr Big, arweinydd y gang, heb dalu rent y siop. Pan aeth perchennog y siop i holi ynglyn â hyn, gwelodd bod y siop yn wag, ond bod mynediad i dwnel i'w weld yng nghanol y llawr. Cysylltodd ar heddlu a wedi cadw llyged ar y cloddwyr yn y gobaith o'i dal wrthi. Serch hynny, wedi cyfnod, fe ddaeth yn glir bod y gang a'r fi'n torri i mewn i brif ddrain y stryd, a'i bod mewn perygl o foddi, felly cawsant a'i hyrestio gan yr heddlu. Ni chafodd Mr Big fethau ddal. Mae cyffwrdd lle Cotland yn dynodi'r man lle mae'r adeiladau ar hewl yr orsaf yn enwedig ar ochr y mynydd yn newid. Yn gynharach, gyferbyn y Glanafon yn wreiddiol, roedd bythynod gyda gerddi blan, felly'r pafin Llydan, ac yn raddol, roedd rhain wedi newid i fod yn siopau a'r siopwyr yn byw lan llofft. Gan barhau ar hyd y stryd, fe ddewch chi at hen adeilad Banc Lloyds. Efallai enghraifft orau'r dref o bensarniaeth banc o flynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif. Hen orsaf yr heddlu. Roedd hwn yn adeilad diddorol. Adeiladwyd yn 1898 fel rhan o ddatblygiad yr ardal ger y dociau ac i wasanaethu yn lle gorsaf gwreiddiol yr heddlu yng nghanol tref Aberavon. Dymchwelwyd yr adeilad yn ei dro yn yr 1970au ac adeiladwyd bloc D-nod yn ei le. Cafodd hwn ei ddymchwel hefyd tu a hanner can mlynedd yn ddiweddarach a gosodwyd bloc preswyl a man werthu a elwyr tir orsaf yn ei le. Glygfa 4. Gwesty'r Grand. Wedi ei adeiladu, yn ôl bob sôn, i edrych mor anhebyg a phosib i dafarn, fe codwyd ar dir stad Margam. Roedd teulu'r tybotiaid yn anfodlon canetau tafarndau ar ei tir, ond gyda thwf Port Talbot, roedd galw mawr am fannau preswyl ar gyfer ymwelwyr busnes. Yn rhedeg wrth offer Gwesty'r Grand, mae Lôn Oakwood yn wreiddiol un o'r tramffyrdd yn arwain lawr o'r gweithfaidd a'r pyllau glo yng Nghymafen. Ychydig lathenni fyny'r lôn, mae adeilad, nad yw'n weladwy ar unwaith, lle y cynhaliwyd gweithgareddau cymundeol megis grwpiau chwarae a dosbarthiadau addysg oedolion. Yna, fe drodd yn ganolfan cynnal gweddiau dydd Gwener ac yn olaf yn fosg llawn wedi ei ariannu gan y gymuned fwslemaidd leol. Eagle House. Erbyn hyn, yn floc o fflatiau newydd a'i hadeiladu, dyma oedd yr adeilad masnachol hynaf i oroesi ym Mhw Talbot. Wedi ei adeiladu yn 1857 yn wreiddiol, roedd yn weithdi i Rhys Roderick, y prif sair main lleol. Yna adeiladodd Roderick D ar y safle. Ar ôl 1889 dim, wedi Miss Emily Charlotte Talbot etifeddu stad Margam, trosglwyddyd y drwydded o westy newydd y Grand a throdd yr adeilad yn westy dirwest. Roedd y Talbotiaid yn gefnogwyr brwd o'r mudiad dirwest. Yn 1951, gwasanaethodd yr adeilad fel pencadlys sgwadron 499, y corfflu hyfforddiant awyr. Prif swyddog y sgwadron oedd P.H. Burton, sydd wrth gwrs yn fwy enwog fel Philip Burton, athro y Richard Burton ifanc, un o aelodau'r sgwadron. Er i yrfa Philip Burton gychwyn ym Mhw Talbot, aeth ymlaen i fod yn ffigwr pwysig ym myd drama ym Mhrydain ac yn yr Unol Daleithiau. Sylfaenodd Cymdeithas Drama'r YWCA wedi cynnwys aelodau'r sgwadron mewn nifer o gynhyrchiadau amateur gan gynnwys drama radio a berfformiwyd ar wasanaeth cartref radio'r BBC yn 1941 a chynhyrchiad o Youth at the Helm yn neuedd y YMCA. Mae'n siŵr bod y fath weithgareddau yn gwbl anarferol i sgwadron yr RTC. Er i'r adeilad newid tipyn dros y blynyddoedd, roedd dal yn sefyll safle nodweddiadol ac yn asio'n dda gyda gwesti'r grand a'r plaza adferedig. Cafodd ei ddymchwel ym mis Ebrill 2023 er mwyn creu gofod ar gyfer bloc o fflatiau. Gorsaf Derminws Reilffordd y Port Talbot Railway and Dock Company. Drws nesaf i gynleoliad Eagle House oedd Terminus Llinell Reilffordd y PTRDC. Adeiladwyd y lein a sefydlwyd yn 1894 ac y fi'n arfer cyrchu o gwmpas cae rygbi a brafen i glido traffig mwynau i'r dociau o Gomogwr a Chwmgarw a chysylltu mae steg gyda Port Talbot. Agorodd y prif lein yn 1897. Golygfan 5. Y Plaza. Yr olaf o nifer o sinemau a adeiladwyd yn y dre, agorodd yn 1940, ac hefyd hwn oedd yr olaf i gau i ddrysau. Am gyfnod yn yr 1980au, bu'n neuad bingo, a chafodd ei ail agor fel sinema gan weithredu'n llwyddiannus tan ddiwedd yr 1990au. Wedi ddo gau, dechreuodd ymgyrch fywiog i gadw'r adeilad, ac roedd ei bensarniaeth diddorol yn adlywyrchu steil yr 193 dimau wedi sicrhau ei fod yn cael ei restru a'i warchod rhag ei ddinistrio'n llwyr. Parhaodd yr ymgyrch am sawl blwyddyn gyda chydweithrediad Cyngor Castell Nedd Port Talbot nes erbyn grant o ddiwrth Llywodraeth Cymru i alluogi cwblhau'r gwaith adfer. Camodd yr YMCA i'r adwy a gweithredu fel corff gweithredol, ac erbyn hyn, mae'r adeilad yn adnodd cymunedol yn darparu ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau chwaraeon a chaffe, ac yn debyg i'r adeiladau brenhinol gyferbyn yn y blynyddoedd blaenorol, gofod cychwyn busnesau bychan newydd. Yn rhai bach hefyd, roedd y Regent yn Commercial Road a'r Pictured Room cymharol fach yn Heres Alma tai bach, sydd erbyn hyn yn gartref nyrsio ac alwyd yn lleol wrth yr enw serchus y Cach. Mae pob un o'r ein yn cael eu cyfnodi yn y dyddiaduron a ysgrifennodd Richard Burton yn ei arddegau. Royal Buildings. Yn wreiddiol, hwn oedd Cinema'r New Empire a gaiodd yn dilyn tân. Roedd yr adeilad yn parhau i fod â siopa ar y llawr isa a swyddfaidd ar y lloft. Roedd gan Bailey y gwerthwr teledu a radio siop yma ac roedd yn defnyddio gofod y sinema i storio nwyddau. Wedi ei adeiladu yn 1897 i'r cwmni dociau ar Rheilffwrdd Port Talbot, unwaith eto wedi ei hariannu gan Emily Charlotte Talbot, roedd rhain ar ochr y Royal Buildings, yr adeiladau brenhinol, yn wynebu ochr y plaza. Roedd y mynediad i'r dociau ar ochr arall yr hewl, gyda chroesfan Reilffordd ychydig cyn gorsaf yr Reilffordd. Roedd mynediad yn arwain at yr harbwr, a oedd yn brif gyfleistra yn y dre tan o leia yr 1970au. Golygfa 6. Sgwâr yr Orsaf. Roedd cynlluniau'r gwaill yn yr 1960au i uwchraddio'r orsaf roeddiol, ond ni ddigwyddodd hynny ac adnewyddiod yr adeiladau dros dro, a dawod yno o ganlyniad yn ystod y blynyddoedd diwethaf pan gafodd y mynediad ar yr orsaf a'i wella. Yn hen swyddfa post. Yn gynharach yn y bedwaredd ganrif y 15, roedd y brif swyddfa bost wedi ei lleoli yn rhai bach a oedd, diolch i weithfeidd copr, llawer yn fwy o faint nag Aberafan. Roedd miloedd o bobl yn byw yna, tra bod Aberafan yn gartre ond ychydig gannoedd. Y Cerflun Dyr. Rhan o'r prosiect celf cyhoeddus cyntaf yn y de, derbyniwyd tri prosiect, ac mae'r prosiect hwn a ddilyniwyd gan y cerflunydd David Anand yn dathlu'r diwydiant dir a'i weithlu yn y dre. Wedi ei arysgrifio ar ochr isaf y chwech bar dir, y mae'r gweithiwr yn cario. Er nad yw mewn gwirionedd yn wyladw iawn, mae darn o farddoniaeth yn Saesneg gan Sally Roberts Jones yn dathlu'r dref a'i phobl. Ewch yn ôl ar hyd heol yr orsaf, gan gerdded ar ochr chwith yr heol y tro yma. Erbyn hyn, maes parcio yw'r gofod y tu ôl i'r siopa ar heol yr orsaf, rhes o dau, sef Teres Margam oedd hyn yn reiddiol, yn wynebu'r rheilffordd, ond fe gafodd ei ddymchwil i greu gofod ar gyfer y drosedd. Ferraris. Un o'n nodweddion arbennig trefi De Cymru yw'r caffis brachu a sefydlwyd gan eidalwyr o ogledd yr eidal a oedd wedi ymsefydlu yma am lynyddodd cynnar yr 20fed ganrif. Roedd gan Port Talbot a'i siar o'r rhain. Caffis Fiasiani, Ferrari, Franco a Rimo ac eraill yng Nghymafon a thu hwnt. Roedd y mwyafrif o'r llifydd hyn wedi diflannu pan y dymchwilwyd yr hen Aberafon yn y 70au er bod y teuluoedd yn dal yma. Glygfan 7. Pont Aberafon. Ar un adeg, roedd yr ardal hon yn safle gorsaf Aberafon, rheilffordd y Rhondda yn Swansea Bay, a gafodd ei adeiladu i gludo glo a chynnyrch arall i Abertawe. Rhedodd o'r Rhondda trwy twnnel y Rhondda i Flaen Gwynfi gyda gorsafoedd ym Mhw Talbot, Aberafon a Nedd i Abertawe. Golygfan 8. Y Sgwâr Dinesig. Dyma yw safle Sgwâr Talbot a elwyr weithiau yn Sgwâr Cymafon, oherwydd bod yr rheol isaf i Gymafon yn dechrau wyn o gornelu'r sgwâr. Yn y dyddiau hynny, roedd y stryd fawr, yr A48, yn rhedeg yn syth drwy'r dre o'r bont ym Mhentyla ac roedd yn ardal brysur iawn yn llawn o dyfarndai a siopau. Capel Ebenezer. Y capel hwn, enghraifft ddiddorol o bensarniaeth diwedd oes Victoria, a adeiladwyd yn 1881, yw'r adeilad hynna yn y sgwâr, a'r unig un o'r hen ganolfan sydd wedi goroesi yma. Talbot Street oedd yr hen gyfeiriad. Adeiladwyd y capel gwreiddiol tua 1836 ar gyfer cynulleidfa Methodistiaid Calfinaidd Carmel, ond bu anghydfod rhwng Robert Smith, perchennog gwaith Alca Margam a blaenor yng Nghymru, ac awdurdodau'r enwad, a gwerthodd yr adeilad i'r bedyddwyr a ailadeiladodd e yn hwyrach. Yma hefyd y byddai Oliver Cromwell ar ei ffordd i ddelio a gwrthryfel y gorllewin Cymru wedi mynnu hawlio siarter y bwrdd eistref. Yna byddai wedi gallu ei ddarnio a gorfodi'r trigolion i dalu am siarter newydd yw galluogi nhw i fasnachu. Yn ffodus iawn, roedd y mair a oedd wrthi'n holti pren ar y pryd wedi gallu cuddio'r siarter a oedd yn dyddio nôl i 1354 mewn hollt yn ei floc holti pren. A rhaid oedd ei Cromwell fynd ymaith yn waglaw. Erbyn hyn, mae'r bloc i'w weld yn y ganolfan ddinesig ac mae'r siarter yn ddiogel yn archifau gorllewin Morganwg yn Abertawe. Golygfan 10. Mynwent y Santes Fair. Er bod eglwys bresennol y Santes Fair ond yn dyddio o 1858, mae un o amgylchynau ffenestri yn eglwys ganoloesol wedi ei gynnwys yn un o waledd yr eglwys, tra bod cyntedd eglwys y Santes Fair yn cynnwys beddfain ganoloesol. Mae sylfaen croes y dre ger y cyntedd. Erbyn hyn, mae'r eglwys ei hun wedi cael, a mae modd cael mynediad i'r fynwent drwy'r gât fechan. Mae bedd arwr o'r bedwaredd gymryd fa'r bymtheg, sef Dic Penderyn, Richard Lewis, yn y fynwant hon. Safle pwysig yw hwn yw ymweld ag e, cyn i chi adael. Fe grogwyd Dic am ei rôl tybiedig yn hyrfysgoedd Merthyr. Er bod llawer wedi gwneud cais i'r ysgrifennydd cartre er mwyn ei arbed, fe grogwyd yng Ngharcher Caerdydd erbyn hyn safle marchnad Caerdydd yn 1831. Hebryngwyd ei gorff adre i Aberafan a'i gladdu ym mynwent y Santes Fair. Er ei fod yn droseddwr cosbedig, cafodd Dic Penderyn ei gladdu mewn tir cysegredig. Dywedir bod Morgan Howells, gweinidog gyda'r Methodistiad Calfinedd, a brawd yng Nghyfraith Dic, wedi pregethu tra'n sefyll ar y wal hon wedi ei angladd swyddogol Dic ddod i ben. Cofnodwyd ei ddwy frawddeg gyntaf. Dic bach, wyt ti yno? Nid oedd arna ti ofon yr haf. Mae peth celf stryd ar y wal ger llaw i gofio Dic, ac mae'r undebau llafur lleol wedi gosod peth gwybodaeth ger y bedd. Ac yn awr, siwrne fach chwydd rawn nôl i'ch car chi ym maes parcio Carmel.